La polaj archeologiaj esploroj iniciatitaj de profesoro Kazimierz Michałowski en Nea Paphos sur Kipro dauras jam pli ol kvindek jarojn. Ĝis nun polaj sciencistoj de la Krakova Jagiellona Universitato kaj la Varsovia Universitato gvidis ilin aparte. Ekde nun la esploroj estos daŭrigitaj en reciproka kunlaboro. Interalie sciencistoj el la Varsovia kaj Krakova centroj alterne klopodos pri la financado de la estontaj projektoj. La laboroj klopodos rekrei la urban panoramon de Nea Paphos kaj difini kia estis en ĝi pozicio kaj signifo de la konstruaĵoj en la rezideja Malutena kaj en la publika spaco de Agoro. La antikva Nea Paphos estas unu el la plej gravaj arkeologiaj esplorlokoj sur Kipro. Dank al registro sur UNESCO-listo kreiĝis tie arkeologia parko, loko kun speciala statuso. Dank al la ĝisnunaj esploroj de la polaj sciencistoj ŝanĝiĝis la ekzistanta en publikaĵoj bildo de la komenco kaj evoluo de la urbo kreiĝinta fine aŭ komence de la tria jarcento antaŭ nia erao.